hjá sér. Bráðum munan rækta þá heima hjá þér og þeir stökkum.